Neziskové organizace vyzývají v dopise Evropský parlament, aby se zasadil o uvalení sankcí na představitele současného běloruského režimu a podpořili tamní občanskou společnost bojující za demokracii a svobodné volby. Mezi jinými připojila svůj hlas i společnost Člověk v tísni. Kromě zahraničních misí ale její pracovníci řeší taky aktuální domácí problémy. Třeba pomoc lidem v dluhové pasti nebo rodinám, jejichž děti nezvládají distanční výuku v případě, že jsou školy kvůli nákaze covidem zavřené. A o tom všem budu mluvit se zakladatelem a ředitelem humanitární organizace Člověk v tísni Šimonem Pánkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Pánku, vy se obracíte spolu s jinými, jak už jsem uvedla, na Evropský parlament, aby podpořil tamní občanskou společnost a také zavedl sankce proti těm, kteří představují současný represivní režim. V jeho čele stojí Alexandr Lukašenko. Věříte tomu, že budou sankce uvaleny, nebo máte tedy potřebu vyzývat k jejich zavedení, když už se předtím na neformální schůzce ministři zahraničí členských zemí vlastně dohodli, že sankce budou?
Ten dopis neobsahuje jenom apel na to, aby sankce byly uvaleny. Je tam celá řada dalších bodů, například to, že doufáme a předpokládáme, že Lukašenko nebude uznán legitimním prezidentem, i když vyhraje, zdá se, teď ten momentální souboj proti občanské společnosti, protože zvolil poměrně účinnou taktiku v posledních týdnech. Pak je tam žádost o zjednodušení vízového režimu, o podporu demonstrantů, lidí, kteří byli mučeni, trpí nějakým traumatem, ale i o podporu občanské společnosti obecně v Bělorusku, je to celá řada bodů. A k těm sankcím samotným, já si myslím, že jsme měli napsat, a my nejsme autorem hlavním toho dopisu, byli jsme vyzváni k podpisu, že jsme měli spíš napsat, ať jsou rychle uvaleny sankce.
Protože, ať se zbytečně nečeká?
Protože samozřejmě ten čas běží a pokud mám zprávy z Běloruska, tak demonstrující i ta občanská rada, která byla ustavená, a lidé, kteří doufali v rychlou reakci evropských států, tak jsou vlastně zklamáni, že to trvá tak dlouho.
Znáci evropských poměrů a unijních poměrů ale říkají, je to bezprecedentní rychlost, na které se dokázali shodnout zástupci členských zemí, byť zatím na neformální schůzce vše by jinak trvalo daleko déle. Je tam množství zájmů z jednotlivých stran, hlavně vztah k Moskvě, to vše může rozdělit, tak vy si myslíte, že to může být rychlejší?
To já nevím. Chtěl bych, aby to bylo rychlejší, protože když vidíte, co se děje na ulicích v Minsku a jak rychle vlastně postupuje ten Lukašenkův režim, který pozavíral členy té občanské rady, donutil některé z hlavních tváří k emigraci, buď je vystrašil, nebo je vlastně vyvezl mimo území Běloruska a proti demonstracím začal používat vlastně neoznačené skupiny ozbrojených mužů, kteří velmi pravděpodobně, nebo v zásadě určitě jsou řízeni jednotkami tajné policie, ale nemají žádné označení.
Není možné se nikam odvolat.
Přesně tak. A režim tím také rozptyluje ten oprávněný hněv, který samozřejmě v lidech vzbuzuje, když vidí, jak jejich policisté brutálně mlátí vlastně úplně míru milovné demonstrující. Já bych řekl, že to může být rukopis i Moskvy, protože ta změna té strategie od těch prvních frontálních útoků, které spíše posilovali rozhořčení Bělorusů a jejich odhodlání už se konečně zbavit toho režimu po 26 letech a chtít nějaký trošku lepší stát, lepší vedení státu, méně korupce.
Tak zkrátka zatím tak čtete, ale ono není tajemstvím, že tam poslala Moskva svoje odborníky, ano, nejenom na PR, ano, ale i na vedení takzvané hybridní války. Mě by zajímalo, co si myslíte o rozhodnutí současného českého premiéra Andreje Babiše, který nepodpořil to dnešní oficiální setkání se zástupci běloruské opozice na summitu premiéru V4. Navrhovalo to Polsko, měla by tam být i Světlana Tichonovská, tedy ta jedna z hlavních tváří běloruských protestů. Neukazuje se právě na tom, jak rozdílné jsou zájmy jednotlivých členských zemí?
To já nevím. Mně se zdálo, že premiér Babiš kolem té krize reagoval dobře, v zásadě v souladu nebo podobně jako většina demokratických politiků v Evropě, to znamená odsoudil tu brutalitu, podtrhl právo na svobodné a férové volby. Teď najednou řekl, že tam nemá být opozice pozvána. Já si myslím, že to neměl vlastně komentovat, že to neměl vetovat, že to měl nechat na hostitelích, což jsou Poláci, představitelé běloruské opozice, například Světlana už vlastně tedy online, ale mluvili i s Radou bezpečnosti OSN. Není to první mezinárodní těleso nebo mezinárodní setkání, není to tedy precedens. Na druhé straně jistý kus té argumentace se zakládá na něčem, co my si myslíme, že je reálné, a to je na tom, že v Bělorusku alespoň prozatím nešlo o geopolitické soupeření.
Ale o svobodné volby?
Ale o svobodné volby, o slušnější stát, méně korupce, prostě lepší správu země. A že příliš intenzivní intervence například z těch okolních států, která by se snažila to nějak převážit geopoliticky, tak by nepomohla.
Ostatně ta dezinformační válka vedená ze strany Lukašenkova režimu a Moskvy je postavená právě na tom, že vše rozmíchávají síly ze zahraničí. Myslím, ty demonstrace.
Je to je teď, ale ještě před pár měsíci ten narrativ byl takový, že jsou to vlastně pro moskevské síly, které chtějí odstranit Lukašenka a vlastně jakoby postarat se o větší přimknutí nebo snad propojení Běloruska s Ruskem. Takže to, jak on pracuje s těmi dezinformačními narrativy nebo jeho specialisté, se velmi mění. Ten nový je samozřejmě ten, že opozice a hlavně mladí demonstrující lidé jsou nějak instruováni ze zahraničí. Není to pravda, je to prostě přirozená touha po slušnějším vládnutí, která se každých 10, 20, 30, někdy 50 let objeví prakticky v každé zemi, kde vládne někdo takový, jako je Lukašenko.
Vy jste před chvílí řekl, že, jestli jsem tomu správně rozuměla, tento souboj, který teď sledujeme v ulicích běloruských měst, vyhraje Alexandr Lukašenko. To znamená, že vy nevěříte tomu, že by ty demonstrace měly nějaký úspěšný konec, svobodné volby?
Já se obávám, že teď to první kolo vypadá bohužel tak, že s tou změnou taktiky, rozprášením vlastně vedení té opozice, vyháněním lidí ze země a vlastně brutalitou, která pokračuje, ale už ne jakoby ze strany aparátu. Tady vidíme první kroky k tomu, že může začít dlouhodobé zadržování bez soudů, mizení lidí a podobné praktiky, které jsou v podstatě jako na pomzí násilných trestných činů páchaných buď přímo nebo pod taktovkou tajných služeb, a proti tomu se strašně špatně nějak obstojí. Obávám se, že toto kolo vypadá tak, že ho vyhraje Lukašenko. Nicméně je jasné, že to je další velký krok k jeho konci, protože Bělorusové mu to dříve či později vrátí.
Jak dlouho ten konec může trvat?
To je věštění z koule, které já nemám rád. Když se podíváme na to, co se stalo za posledních 30 let v různých zemích po světě, kde jsme to vůbec nečekali, kde ze dne na den najednou prostě se zvedla značná část lidí a řekla a dost. A i velcí a silní diktátoři museli odejít. Může se to stát během několika týdnů a taky to může trvat ještě několik let.
Člověk v tísni, společnost, v jejímž jste čele působí, nebo působila, na to se chci zeptat, Bělorusko od roku 1998. Jak je to teď?
Máte pravdu, my jsme pracovali v Bělorusku už od konce 90. let a začalo to tak, že na naše dveře zaťukal tehdejší student z Minsku, s tím, že byl vyhozen z univerzity, protože nesl transparent svobodné volby. Už před 22 lety tady požádal o azyl, dostal ho, dodnes tu žije a nás vlastně popostrčil k tomu, že bychom se v takových zemích, jako je Bělorusko, měli snažit podporovat lidi, kteří přinejmenším chtějí dostávat informace do světa. Tehdy ty informace moc nebyly, ani ta pozornost nebyla upřena k Bělorusku. My jsme tam pracovali 15, 17 let a před několika lety jsme těch aktivit zanechali, protože v zásadě, protože jsme neměli v té chvíli nápad, jak pokračovat dál.
A teď ho máte? Neuvažujete o návratu?
Teď to, co bychom rozhodně chtěli dělat, tak je poskytnout lidem, kteří to budou potřebovat, psychosociální podporu. My tento typ podpory vlastně už mnoho let poskytujeme různým aktivistům, blogerům, lidem z různých menšin, lidem z nevládních organizací, feministickým aktivistkám třeba ze zemí Střední Asie a jsme vlastně takovým specialistou na nikoli vyvážení toho, co by ti lidé měli dělat tam, ale na anglicky to zní lépe, není to export ani import, je to support, to znamená podpora. A myslím si, že to umíme, děláme to léta, včetně týmu psychologů a je jasné, že část těch lidí bude takovou pomoc potřebovat, ať už to dopadne jakkoliv. V této chvíli na místě nejsme, jenom to nějak samozřejmě tak jako všichni, kteří k té zemi mají nějaký vztah, sledujeme.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte rozhovor s ředitelem humanitární organizace Člověk v tísni.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
S ředitelem společnosti Člověk v tísni Šimonem Pánkem, abych dodala, tak a teď se vrhnu na domácí agendu, protože tam máte taky co dělat. Ostatně na začátku našeho rozhovoru jsem to krátce zmínila a zajímá mě, jestli ten jarní nouzový stav, který ochromil ekonomiku, nahnal do dluhových pastí, protože vím, že dluhové poradenství je jeden z hlavních bodů domácí agendy Člověka v tísni, kteří dosud nebyli v těch problémech.
Určitě to tak bude. Už to, že byly odloženy mobiliární exekuce do léta, bylo možnost odložit splátky úvěrů a odloženy byly statisíce těch splátek. Samozřejmě propad příjmů celých skupin živnostníků nebo prostě malých podnikatelů. Už teď je jenom z počtu telefonátů, které máme na naší helplince a ten na jaře byl desetinásobný než předtím a stále roste, takže neznám poslední číslo, ale myslím, že máme 18 operátorek a operátorů, kteří jsou vyškoleni vlastně řešit s lidmi a každý ten telefonát trvá 20-30 minut, jestli lze vůbec něco udělat. Ten nárůst potřeby dluhového poradenství jsme vyhodnotili vůbec jako asi největší prioritu pro následující rok a půl. Ono to není tak rychlé. Lidé mají nějaké úspory.
Taky ty splátky byly odložené?
Splátky byly odloženy, byl zaveden, jak se to jmenovalo, virus 1, virus 2 a spousta dalších věcí, ale ty vlny propouštění přijdou teď na podzim a bojíme se nebo obáváme se, že další krachy firem nebo výrazné zmenšování bude probíhat ještě v příštím roce. Takže ten počet těch lidí bude nabíhat. My jsme dokonce sáhli k tomu, že jsme se rozhodli to bezplatné poradenství rozšířit asi do 60 dalších míst v České republice, na což jsme dostali velký grant nadace Avast, 25 milionů v minulých týdnech. Což nám umožní vlastně pracovat.
A také mít víc než těch 18 lidí.
No to jsou jenom operátoři na lince. Těch dluhových poradců je víc.
A to jsou přímo dluhové kanceláře?
Ne, to jsou kanceláře našeho systému programu sociální integrace, kde kromě jiného dlouhodobě řešíme dluhy a teď navyšujeme tu kapacitu. U těch nových míst, to byla místa, kde jsme zjistili, že tam není k dispozici dluhové poradenství bezplatné a tam to bude například hostovat místní nevládní organizace někde.
Tak budete zkrátka spolupracovat, aby si vás lidé, kteří to potřebují, našli. Zajímalo by mě, jestli Počítáte s tím nebo máte přehled, zda přibývá těch lidí, kteří mají problémy s dluhy, s těmi finančními závazky, které nestíhají splácet, spíš z řad živnostníků, kteří museli skončit kvůli tomu nouzovému stavu, nebo jestli přicházejí zaměstnanci, zaměstnankyně, které přicházejí o práci? Jak je to teď?
To vám asi úplně kompetentně neodpovím, protože jsem se na to neptal, jak vypadá ta skladba, ale je to tak, že zatímco v minulosti nebo do koronaviru jsme pracovali buď s lidmi, kteří jsou obecně v sociálně špatné situaci, mají těch exekucí víc, a nebo s lidmi, kteří se stali obětí nějaké manipulace, vzali si ještě před tím, než Česká národní banka začala vyžadovat registraci společností pro půjčování peněz. Mimochodem, předtím, než ten zákon tuto povinnost stanovil, tak tady bylo 800 subjektů, které půjčovali peníze za různých podmínek, teď jich je kolem stovky.
Tak je vidět, že už se to tolik nevyplatí.
No tak je tam potřeba vlastně licence České národní banky a ten dozorový orgán Česká národní banka může a provádí tady vlastně dozor. Předtím to byla vlastně neregulovaná záležitost, fascinující. Vlastně stát rezignoval na to, že by měl chránit své občany před drastickými podmínkami, a některé z těch společností tam měly zakomponované takové věci, jako že při opomenutí jedné splátky vám naskakuje rovnou 50% pokuta z půjčené částky, a to dovedlo řadu lidí do exekucí. Asi není novinkou, že tady máme skoro 5 milionů exekucí, byť část není aktivní. A týká se to...
Skoro milionu lidí. Někde jsou mnohočetné exekuce.
S rodinnými příslušníky my očekáváme, že se to dotýká skoro 20% obyvatel, nad kterými čili 2 milionů, když počítáme i rodinné.
To je zajímavá věc, protože...
Příslušníky, kde nad nimi visí nějaká dluhová hrozba nebo exekuční hrozba, a představte si, jak se takový lidé cítí v životě, že mají pocit, že...
Jsou vyloučeni.
No, že ten život je svým způsobem mizerný a že za to může, což taky částečně je pravda, stát.
A ta diskuze o těch...
nereguloval ty podmínky.
Ta diskuze o těch exekucích a o tom, kolik lidí, a vy říkáte, je to ještě větší číslo, než se dosud diskutovalo, vede delší dobu, už několik let, alespoň jako novinářka to vnímám, ano. Tak, že je to živé téma. Daří se tu situaci napravovat?
Ano, daří se to, posunuje se to, posunula se řada věcí, například za ministra Pelikána byly výrazně snížena část odměn zejména u těch generických dluhů, to byly třeba poplatky v nemocnici, pokuty a podobně. Demontovat ty staré exekuce, které už proběhly, je velmi těžké, protože prostě často tam ten nárok reálně je a stát nemůže věřitele zbavit práva jejich nároku. To, co by jistě pomohlo, a má to velký význam a velký vztah k té situaci teď.
Poté myslíte na krizi?
Po jaru a také po podzimu a zimě, která nás čeká. A to je sladění podmínek pro insolvenci, neboli bankrot osobní a oddlužení, které ve většině Evropy se pohybuje kolem 3 let. A znamená to, že když ten člověk požádá vlastně o osobní bankrot a 3 roky splácí to, co může, spolu s insolvenčním správcem, zbývá mu nějaké minimum, plní ty podmínky, tak zbytek těch dluhů
je mu prominut. A u nás je ta doba delší.
U nás je 5letá ta doba, což je skoro dvojnásobek. A když si uvědomíme, že řada malých živnostníků a podnikatelů pravděpodobně bude na tom finančně tak špatně, že bude uvažovat o tom bankrotu teď, po té době krize, tak to, jestli vás čeká 3 nebo 5 let splácení všeho až na skutečně jako minimální základ, to je velký rozdíl. A lidé, kteří budou chtít začít znovu, což si myslím, že je typická lidská vlastnost, tak by měli dostat šanci. A to zkrácení doby pro oddlužení je velmi významné, protože jestli vás čeká 3 roky skutečně žít na úplné minimum nebo 5 let, tak to je významný rozdíl.
Hostem Interview Plus je ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek. Server iRozhlas.cz oslovil v polovině tohoto týdne krajské hygienické stanice a zjistil, že zhruba 150 školek a škol je v karanténě, tedy mají distanční výuku kvůli nákaze covidem, a Člověk v tísni, vím, se věnoval těm dětem, které vypadly z toho vzdělávacího síta právě kvůli tomu, že nedosáhly na podmínky distanční výuky. Jak velký to je nebo byl stále problém?
Teď to velký problém není. 150 není málo, ale není to moc a doufejme, že školy zůstanou otevřené tak dlouho, jak to bude možné. Já nejsem epidemiolog, takže nedokážu odhadnout, kde je ten bod zlomu. Ale na jaře to byl problém. My jsme tam hráli několik rolí. Jednak jsme během těch měsíců udělali přes 2000 cílených rozhovorů s rodinami, ale i s učiteli, kde ty děti vypadávaly, a byli jsme jedno z míst, které, pokud si to mohu dovolit říci, tak říkajíc radilo nebo dávalo podklady Ministerstvu školství a České školní inspekci o tom, co se děje u těch dětí, které vypadnou. Pak jsme fyzicky zajišťovali různými způsoby od toho nejjednoduššího, kdy se dětem ofocovali úkoly a věšeli v igelitové tašce na dveře domů, protože byli úplně offline, až přes práci přes smartphone, zapůjčování počítačů. Významnou roli sehrala nadace České spořitelny, která do toho dala dost peněz, a Česko Digital, které začalo dávat dohromady počítače. Operátoři se od té doby staví otevřeně.
A to pomoc státu?
Otevřeněji k
teď
tomu.
Teď mluvíte o soukromých subjektech, no, a soukromé iniciativě.
No, taky soukromý, nebo veřejný, ale soukromoprávní
subjekt.
Rozumím,
proto se ptám na to, jakou máte zkušenost.
Myslím, že stát si to začal uvědomovat. Mluvím tady především o Ministerstvu školství, jak je důležité s tím pracovat, a že se to přece jenom posunulo, více škol je na to připraveno. Samozřejmě vždycky závisí na řediteli a učitelích, ale budou-li školy zavřeny, s čímž asi musíme počítat.
Na podzim, že to bude ještě horší. Zimě,
tak to bude probíhat lépe, než to probíhalo na jaře. Zejména ono to nejvíc dopadá na ty děti, které na tom už tak nejsou dobře. Jsou ze slabých, nekompletních rodin, jejich rodiče nemají na to kapacitu, buď fyzickou, nebo vzdělanostní.
Nebo finanční.
Nebo finanční. A tam samozřejmě to odstřižení dopadne hůř. U nás v rodinách, ano, museli jsme si popučovat počítače, nějak to vymyslet a tak dále, ale v zásadě děti s velkou podporou rodičů to docela zvládali, se mi zdálo. Takže a ta představa, že vypadnou skoro dva roky třeba 6, 8, 10 tisícům dětí.
Může se to stát?
No, tak
těch 10 tisíc dětí, to vím, to jsou čísla České školní inspekce, které vůbec nebyly v kontaktu se školou na jaře?
My teď doufáme v jedno. Měli jsme takový nápad na začátku léta a oslovili jsme pedagogické fakulty. Postupně se přidali všechny a dokonce i některé jiné, jako třeba přírodovědecká fakulta, která má také učitelské obory. Zaštítilo to, podpořilo to Ministerstvo školství a Národní pedagogický institut, a je to výzva ke studentům pedagogických fakult. Můžete si splnit praxi, když začnete doučovat, a to i online, děti, které jsou nějak odstřižené. V této chvíli se sbírají ty požadavky, protože nezačal ještě akademický rok. Ten formulář je na webu Národního pedagogického institutu. Pokud vím, tak je tam žádost o nějaké malé tisíce studentů už teď, kteří by na konkrétních školách, ta škola vždycky vytipuje ty
děti. Tedy, že ten zájem je velký o to doučování.
Ze strany školy je velký a roste. Uvidíme, jestli takový bude ze strany studentů, ale vzhledem k tomu, že výuka na vysokých školách bude asi také distančně do značné míry a děkani se shodli, že snad všichni, že to uznají jako praxi studentům, i když to bude jenom online, tak by to vlastně pro studenty a studentky mohla být vítaná možnost, jak z domova doučovat dítě, vyzkoušet si to, jaké to je, také si vyzkoušet ty metody a dostat za to zápočet nebo nějaké body.
Tedy to propojit.
Propojit to vlastně. Takže to doufáme, protože přes všechno úsilí našich dobrovolníků, poboček a další nepostavíte tisíce lidí, kteří by doučovali jakoby z naší pozice. Ale tato iniciativa, v které je teď už 12 škol, je zaštítěna státem, tak ta má vlastně šanci vygenerovat tisíce a tisíce studentů a studentek, kteří těmto nejohroženějším dětem mohou pomoct v nadcházejícím roce.
Distanční výuka je nově zanesená do školského zákona jako povinná? Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že se díky tomu stane dostupnější. Že ministerstvo sice to pochopilo jako důležitou součást výuky, ale jestli ta praktická věc nekulhá.
Je to proces, samozřejmě. Je to proces, myslím, že důležité je to, že tady je celá řada firem nebo i neziskových organizací, které nakupují, repasují, distribuují počítače. Ono nestačí je jenom dát do té rodiny, je s tou rodinou potřeba taky samozřejmě pracovat. Je potřeba zajistit různé věci.
Jako třeba přístup na internet.
Například data, otázka datového připojení. Ono nám se to nemusí zdát jako velká částka, ale má-li to v té rodině fungovat, tak to není malá částka. Operátoři, doufejme, a vím, že na tom pracují, přemýšlí o tom, hledají ten způsob, budou schopni třeba po dohodě se školami nebo s organizacemi, které distanční vzdělávání podporují, uvolnit pro ty sociální případy data zdarma nebo za nějaký malý poplatek.
Tak aby... A to je hudba nevzdálené budoucnosti?
Já myslím, že ne, že počítače se distribuují ve stovkách kusů od jara, to vím. Určitý počet těch karet se pilotně zkouší na ta datová připojení. Myslím, že během podzimu by se mohlo podařit dostat třeba alespoň polovinu nebo přes polovinu těch dětí, které byly úplně offline, do nějakého online připojení.
Říká ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Díky za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji vám.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.